Санкт-Петербургның 33 яшлы яшәзәте Алексей Иванчугов үз студентлык дәврендә ДДТ топарының лидеры Юрий Шевчугы каһраман хатавиденлегене гүрүн берди.
Я помню, что мы там всегда в школе учились и в институте. Шевчук для нас.
Эмахедрак вақты Иванчуговы айдым саздан сиясат хат көп кызыкландырыр. Иванчугов Орсетте билелешек азатлыгыны голдап чыгыш эдиян стратегия 31 атлы херекетин ишне катнашыр. 9 октябрьде бу херекет Санкт-Петербургның меркезинде Газпромның тедевой бейк идары зайынын курулушунун каршысына протест акциясын кечирипти. Иванчугов соңку жылдарда миңлерче ватандашлардын эдиши алы граждан позициясын үткөттү. Узалкы бейпарклыгындан эл чекип саясий активдүүлүгө тарап өрүлдү. Ванчуговың еткінжік дөвірдің қақырманы Юрий Шевчук, Орсетті протест білдірмек меденетінің көрініклі бөкейлерінің бейрі. Шевчук Москваның етегіндегі Химки шекердің тұқойлығының үстінден ел құрылышығына, милицияның еденеттілігіне, парақатшылықы демонстрацияларын кечірілмегіне дөрөдүлген пәткелчіліклері қаршы акциялары қатнашып келер.
Сколько лет я иду, но не сделал их. Боже!
14 октябрьде президент Дмитрий Медведевнең юрдың мәшһур айдымчылары белән чай башында кечерен дуушлыгына Юрий Шевчук катнашманды. Эмма Дуушлыгы Шевчугның дәүрдәшләреннән машина времени топорының лидеры Андрей Макаревич 1980-90 елларда ДДТ белән дәң дәрәҗәдә мәшһурлык казанган аквариум топорының лидеры Борис Гребенщиков катнашты. Борис Гребенщиковның иң мәшһур айдымларының бере булган поезд в огне айдымы Cemiyetin Sovet hakimiyetlerine karşı gimne örülüptü.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. По новым данным разведки мы воевали сами с собой.
Санкт-Петербургның яшәүчесе Борис Гребенщиков Дмитрий Медведев белән дуушлыгыннан пайдаланып, шәһәрнең мәркәзендә Газпромның идара зайының курылышына тиешле мәсьәләне кузгатты. Эмма Ванчугов ялый тәнкыйтьчеләр айдым сенең дәүләт башлыгы белән дуушлыгы катнашмагыны, аның Кремльнең кул астында булмагы хөкмендә кабул иттеләр. Йордың мәшһур рок айдымчылары белән арагаташык сакламак аркалы Кремль 2010 елда кечерилгән президентлык сайлауларының өңү сирәсендә өзенең дәүрәвап позициясын мәлим итәр. Өңке диссидент социолог Борис Кагарлицкий шуын күн Орсетте яш айдымчылар неслинең һәм активләшкәнлегенә үн сечәкер. Кагарлицкийның сөйләренә күрә яш айдымчылар үзләренең улулары тәнкыйди ва кәте хәтта негатив карашларын мәлим итәрләр. Уларның дөрәҗәлеге идеологиясе ва үзләренә алып барышы дөптән башкача дип Кагарлицкий белдерде.
Довольно критически, в общем, даже негативно. И пишет о другом, у них идеология другая, и поведение другое.
МС Нойс Адавлен Таналян, 25 яшлы Иван Алексеев, машин хелекчілігі варадақы айдымы влен мешхур олыпты. Оның бу айдымыны дөретмегіне шуылың март айында Лукойлың вице-президентінің қатнашмағында болан ел хелекчілігі себеп болыпты. Бу хелекчілігің жоғап кәрчілігі 2 денанлы улоғың үстіна атылды. Эмсен ойзың бу ядғар зайдымы Орсетің элитасына жемгетті болан егренде көшлендіріпті. Айдымса болса мешхурлық кетіріпті.